De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damosvos a benvida a esta outra mirada de hoxe do venres. Venres xa, San Venres. Venres 26 de xaneiro. Acabando este mes de xaneiro. Acabando de subir esta costa de xaneiro. Quedan ainda uns días. O día 31 é mércores ainda. Así que ainda nos queda casi a metade da semana que ven para rematar este xaneiro. Bueno, pois aquí comenta esta outra mirada de hoxe. Quero recordarlles a todos e a todas, bueno, entre outras cousas, pero quero recordarvos que este sábado, mañá sábado, no Auditorio de Mera hai unha estrea, e quero desde aquí pois decirvos que hai unha compañía de danza que de dúas mozas de Oleiros, chámase El Ajud, que presentan este sábado, estrean en Mera, no Auditorio García Márquez, La Soledad de Wally. Así que ás 8:30 mañá estrease La Soledad de Wally. Así que si queredes disfrutar de un bon espectáculo de danza, pois aí tedes a cita. Si queredes saber máis de que vai isto, de como se xestou La Soledad de Wally e todo o demais, e de como, en fin, traballan aí xa ou están cos preparativos de última hora, pois ás 12:30, despois da na segunda parte de Outra Mirada, despois do boletín, pois falaremos con elas, con algunha das personas, con algunha das dúas motas de El Ajud, que son, ademais de as, en fin, as xefas da compañía de El Ajud, son tamén as directoras da obra, etc. Pois con Julia Laporte temos unha cita despois na segunda parte de Outra Mirada. Agora comezamos, pois comezamos hoxe falándolles de un artigo que publica Elisa Beni, que como saben é xurista, foi xuiza, en excedencia agora, que titula Cataluña será a nosa Polonia, en el diario hoxe. Bueno, outro punto de vista sobre o tema Puigdemont e sobre si Puigdemont pode ou non pode presentarse as eleccións en Cataluña, as eleccións non, as eleccións xa oficio a presidencia da Generalitat. Bueno, parece que neste caso Elisa Beni teno claro. Ela titula Cataluña será a nosa Polonia, a súa columna, e di que sin ningún pudor, bueno, saben que onte o Consello de Estado doulle un varapau, neste caso ao goberno, que pretendía impugnar a candidatura de Puigdemont a presidencia da Generalitat. Bueno, pois o Consello de Estado dixo que non se podía impugnar esa candidatura porque este señor non estaba condenado por ninguna cousa. A pesar disto, parece que o goberno vai a insistir e vai a levar ao Constitucional o tema da impugnación. Bueno, di Elisa Beni que sin ningún pudor e sin ningún rebozo o goberno deixou claro que o obxectivo de impedir que Puigdemont e o seu equipo volvan a gobernar baixo ningún contexto en Cataluña non decaerá nin polo mantemento, non xa da forma, sino do fondo democrático. Aquí o único que importa, escribe Elisa Beni, é pechar o paso a un goberno de Cataluña integrado polas mesmas personas que provocaron a entrada en vigor do 155 e sin ningún rebozo todos os poderes e organismos constitucionais. O Estado, con todas as mayúsculas, púxose en marcha para impedilo. Non hai línea divisoria xa entre os poderes a estos efectos e é difícil deslindar cal é o designio do Executivo e cales son os instrumentos do Judicial para darlle cumprimento. A falta de vergoña, escribe, é tal que este xoves a vicepresidenta do Goberno, insigne abogada do Estado, dixo sin ningún rubor que Puigdemont carece do dereito de liberdade ambulatoria que lle permita acudir á investidura. Non, señora, non. Puigdemont e os seus 4 conselleiros non están privados agora mesmo de ningún dereito, de ningún. E o único do que podría desposeelos, e o único do que podría desposeelos de forma preventiva sería da liberdade, pero eso aínda non o fai Soraya por moito poder que teña. Eso fai nun xuiz. E aquí xa está dando sentado que incluso detido sería enviado a prisión, e ni siquiera así estaría invalidado para ser candidato á presidencia da Generalitat. Sin embargo, foron os tribunales de xustiza os que afirmaron que, de impedir a un ciudadano en prisión preventiva que se presente como candidato a presidente dunha comunidade autónoma, o que se estaría facendo é, aparte de poñer trabas ao exercicio dos seus dereitos, lesionar á vez os dereitos políticos dos seus electores. E iso é precisamente o que o Goberno e o Tribunal Supremo, e pode que tamén o Constitucional, están dispostos a facer: lesionar os dereitos dos elexidos e os electores para conseguir a finalidade que se propuxeron. O Consello de Estado díxolles eso mesmo, que non hai ningún motivo para impugnar a investidura de Puigdemont. Preguntáronlle por que sin o seu informe, non poden acudir ao Constitucional, pero si, como é previsible, saben xa a resposta que lle dará este, non cabe dúbida de que plantearán o recurso sin importarlles que toda a forza da lei e da propia Constitución este en contra deles. Pouco importa, porque xa non hai ningún pudor, ou tampouco que se chegou a publicar, citando fontes do Supremo e o Constitucional, que existe xa unha estrategia que ambos afirman ter xa diseñada para evitar que Puigdemont repita como presidente. E é escalofriante ler ese titular e esa información, na que prácticamente se fala de unha coordinación entre órganos para que, mentras un admite unhas demandas, outro procese, e se chegue a decir que se admitirán uns recursos para retrasar o máis posible a internacionalización do proceso. Non hai ningún artículo na Constitución española que seña vulnerado pola candidatura a ser investido de un deputado electo que non foi inhabilitado. Non hai ningunha incompatibilidade por ter unha orde de detención. Máis ben, o inconstitucional será facer unha interpretación extensiva e creativa das normas que atente contra o dereito de sufraxo pasivo e a autonomía parlamentaria e os dereitos dos electores cataláns. E o feito de pensar que se o candidato entrara en España e fora detido non podería acudir á investidura significa que o Executivo dá por sentado cal será a resposta dos tribunales, e parte dela non como unha posibilidade, sino como unha realidade. A barreira da división de poderes aparece tan diluída que o que se debuxa é unha barreira férrea formada polo batiburrillo indisoluble de todas as instancias do Estado para conseguir unha finalidade precisa, esa que as fontes contaban a batallas: evitar, como sea, que Puigdemont sexe investido presidente, aínda que nos deixemos a decencia democrática e os pelos da separación de poderes na gateira, o cual é moi perigoso, moito. A dilución da separación de poderes e do verdadeiro Estado de Dereito en Polonia levou a Comisión Europea a activar os mecanismos para privar a Polonia do seu dereito a voto por infringir o artigo 7 do tratado, que ten por obxecto garantir que todos os países da Unión Europea respeten os valores comuns da Unión, incluído o Estado de Dereito. Sería un sarcasmo que Cataluña fora a nosa Polonia. Sería grave que as xugadas impropias realizadas polo Tribunal Supremo para evitar que instancias internacionais revisen un proceso que en España non ten posibilidade de ser compulsado acabaran como unha denuncia diante da Comisión Europea por vulneración do artigo 7. Todo se irá vendo. O certo é que parece que a nosa Carta Magna non tivo nunca máis que un artículo mollar, o artigo 2, o da sacrosanta unidade de España. É evidente que os que aínda creemos que o artigo máis importante é o artigo 1, aquel polo que o noso país se constituye nun Estado social, democrático e de dereito, cada vez temos menos lugar para ninguna esperanza. Pagarémolo todos, concluye o seu artigo Elisa Beni, xa digo, en el diario.es, artigo titulado Cataluña será a nosa Polonia, e que, como decía, pues Elisa Beni, aparte de outras cousas, pues hai que decir que unha sabe de que fala ou de que escribe. Ela é magistrada, aínda que agora este en excedencia. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste venres 26, falando un día máis de Cataluña, de Puigdemont e de, en fin, de todo isto, non? Alguén decía hoxe que a xente na rúa fala menos de Cataluña, máis de outras cousas, pero nos medios, pues, parece que temos presente sempre só ou tan só a cuestión catalana. e iso moitas veces contribuye tamén pois a, e ás veces é incluso unha estrategia para, en fin, deixar solapadas outras cousas da actualidade. Aquí comenzamos, decía, neste venres día 26 de xaneiro, de novo benvidos todos e todas, de novo tamén pois aproveitamos para saudar a Parisares, que cada día se ocupa dos controis técnicos aquí en Radio Leiros, e que comparte tamén cada mañá, cada mediodía esta outra mirada. Que tal, París? Bo día.
Moi bo día, Xosé. Nada, sí. Aquí disfrutando da seca.
Disfrutando aquí, da seca.
Efectivamente, disfrutando da seca e...
A ironía aí nas túas palabras, intuyo eu, ou que?
Non. Ironía non, realidade. Non estamos na seca, pois iso. Bueno. Disfrutando dela.
Ben sol, para o domingo ben sol.
Ben sol.
Sí.
Que desastre.
Domingo e o lunes.
Non no pode seguir así, isto, sí, pues, Non.
Ainda mañá algo de ceos grises e ainda algunha posibilidade de precipitacións, pero despois, xa para o domingo, ben sol. Todo o día de sol. Bueno, unha néboa pola mañá, ou mellor algunha nube, pero logo sol.
Un desastre.
Bueno. Unha peste. Hoxe, venres 26, Santos Timoteo e Tito.
Timoteo e Tito.
Tito, amas Timoteo.
Todo acaba en PCNT. Está ben.
Sí.
Pues nada, parabéns aos
parabéns
Timoteos,
Titos
e os Titos, claro,
que están de santo hoxe, neste venres 26. Ademais, sí, de todo, bueno, San Bernres, non? Iso sempre un
bueno,
poco,
San Bernres
é un iso... motivo de alegría, non? Que xa bueno, chega aí a fin de semana.
De exultante, le dicía, vamos.
Bueno, en fin.
Seguro.
Hombre, exultante tampouco, pero bueno. Eso, 26 de xaneiro.
De xaneiro, sí, señor.
Ademais de ser Tito, San Timoteo e Santito, que máis hai hoxe?
Pois un montón de cousas. Sí. Celebracións internacionais ningunha, xa te digo, no, porque até que cheguemos a febreiro.
Bueno, para febreiro veremos. Xa, bueno, por os carnavales, en todo caso, pero bueno.
Sí, bueno, sí, por aí, máis
ou
menos.
Pero que pasan como os carnavales cambian de data, pois... Aí non se pode...
É certo que algúns xa aproveitarán, non? Por exemplo, nosos deputados xa dirán, bueno, xa facemos ponte con Troido e tal, e bah, xa postos, veña. Nunca se sabe. Bueno, pois, un 26 de xaneiro, ya como hoxe no 1540, en Alemania, Valerius Cordus descubría o éter, ese componente químico que deixa un así como anestesiado, non? Uh-huh. Parece que hai moito diso, non, últimamente, por estes lares, pois senón non se entenden algunhas cousas.
Bueno, antes xa sabes que nas películas aí sempre cando querías, en fin, roubar a alguén ou secuestrar ou tal, metías aí un cacharro con un éter aí no futiño e quedaba aí frito.
Bueno, eu teño miñas dúbidas, non sei se era éter ou cloroformo, pero vamos,
bueno, sí,
algo diso,
sí,
algo diso.
Cloroformo,
bueno,
sí,
pois isto xa ven de antigo, isto ven xa do século XVI. Seguimos. No 1564, o Concilio de Trento estableceu unha distinción entre o catolicismo e o protestantismo. Tamén, o ano seguinte, en Oceanía, o español Miguel López de Legazpi comezaba a invasión da isla de Guam. No 1841, día como hoxe, o Imperio Británico ocupaba formalmente Hong Kong. Tamén, o día como hoxe, 26 de xaneiro, no 1898, no marco da Primeira Guerra, da Guerra Hispano-Estadounidense, entraba na Habana o acorazado Maine, cuxo afundimento, atribuído, entre comiñas, sí, aos españois, pois serviu de pretexto para que Estados Unidos declarara
bueno,
guerra.
Atribuído, diste, ben, aos españois, en aquel...
Claro. Atribuído, así...
As malas linguas, din
vamos,
que...
Din que foi, bueno, un pretexto, non?
Un autosabotaxe.
Vamos, sí, de claro. Sí. Tamén, un día como hoxe, no 1911, en Estados Unidos, Glenn Curtis voaba o primeiro hidroavión estadounidense con éxito. Tamén no 1926, en Estados Unidos, John Logie Baird presentaba en público o seu prototipo de televisor baseado no disco de Nipkow. O sea, que o tema da televisión non é, vamos, tampouco é unha cousa tan moderna. Tamén un día como hoxe, no 1942, no marco da Segunda Guerra Mundial, en Irlanda do Norte desembarcaban as primeiras tropas estadounidenses que chegaban a Europa. E no 1987, aquí en España, os reis, Juan Carlos I e Sofía, colocaban a primeira pedra da Exposición Universal de Sevilla de 1992, no
que
recinto...
Que non se queda xa a Expo do 92,
Sí, señor, aí no recinto da illa da Cartuja.
Que sería da Cartuja? Pois
aí quedou a primeira pedra, segunda, as ruínas, en fin, pero o tema é que se gastaron un montón de cartos e pasámolo moi ben, non?
Eran tempos de abundancia, tempos de vacas gordas.
Efectivamente, vaya ano, en Sevilla, bueno, Exposición Universal, en Barcelona, sí, bueno, as Olimpiadas, sabe, así foi, depois estivimos na ruína non sei cantos anos. Ben, e un día como hoxe, pois nacían persoeiros como Douglas MacArthur, o afamado militar estadounidense, o cineasta español Pedro Massó, o cineasta francés Roger Vadim, ou nos deixaban pois persoeiros como o mafioso Lucky Luciano, o actor estadounidense Edward G. Robinson, ou o actor e cineasta puertorriqueño José Ferrer, Mel Ferrer para os amigos, sabes? 26 de xaneiro.
26 de xaneiro, sí, señor. Bueno, pois 26 de xaneiro, hoxe aínda imos a continuar cunha certa inestabilidade. Mañá ainda un pouquiño, pero menos, digo, en canto a precipitacións.
Pensei que ibas a dicir mañá unha inestabilidade completa.
No. Conto xa ora, si queres, como ven a cuestión do tempo, eh?
Si para... vai vir ben, ben, si non...
Non está mal.
Si non, non che sei eu. Bueno, vimos con ela.
Chove, chove na casa.
Hai que decir que xa se están, en fin, desembalsando a auga en Cencebre por aquilo da seguridade, non? Tal, en fin, non se preocupen que en principio no, agora mesmo xa non hai problemas de auga, non hai problemas de que, en fin, de que se poida, de que nos quedemos sin auga para consumo doméstico.
Bueno, es que si vos hai, temos un problema aí serio, pero non da chuvia,
De almacenamento,
tipo,
algo así.
De outro tipo.
Bueno, alternancia de nubes e claros para hoxe, chubascos, serán máis frecuentes no norte e tamén no leste. Estes chubascos ocasionalmente poden vir acompañados de sarabia, xa vimos algún esta mañá. Bueno, decir que a cota de neve ao comezo do día estaba en 800, pero vai a ir subindo e quedará xa en torno ás 1000 metros. Hoxe as temperaturas, as mínimas, sufriron un moderado descenso e as máximas mantéñense sen cambios significativos. O vento do noroeste soprará frouxo no interior, moderado no litoral. Mañá é sábado. Bueno, pois mañá a xornada vai a estar marcada pola chegada de unha fronte cálida, unha fronte moi pouco activa, que rozará o norte a partir do mediodía. Agárdanse ceos moi anubrados durante toda a xornada e algunhas precipitacións febles, que serán máis probables pola tarde na metade norte de Galicia. Temperaturas en cambios e vento de compoñente norte, que soprará moderado no litoral, nas zonas altas do interior, e frouxo no resto. E o domingo, como decía, pois xa cambia a cousa. As altas presións sitúanse ao norte da Península Ibérica e xa nos traen estabilidade atmosférica. Por tanto, aínda que o día pode comezar con nubes baixas, despois, a medida que vai avanzando a mañá, as nubes van retrocedendo, tamén as néboas que poden aparecer no interior, e o ceo quedará completamente despexado xa antes do mediodía. A partir de aí, pois eso, ceos despexados. As temperaturas en moderado ascenso, as máximas, con valores moi suaves pola tarde. O vento frouxo de compoñente leste, con intervalos de moderado no litoral e nas zonas altas. E despois comezaremos a semana que ven tamén baixo influencia anticiclónica, con bancos de neboa matinais en zonas do interior, que darán paso despois a ceos pouco anubrados ou despexados. Decir que a predición así a medio prazo indica que a semana que ven tamén vai a ser unha semana que vai a estar marcada, bueno, pois tamén non, vai a estar marcada xa pola ausencia de precipitación. Se acaso o mércores é o día no que máis probabilidade hai de que caian algunhas pingueiras, pero despois, se facemos caso a esa predición a medio prazo, que chega ata o venres da semana que ven, o nordeste apoderarase da situación, o vento do nordés, por tanto virá fresquiño, eso sí,
o vento que ven
fresco, pero sin embargo, ben seco, exactamente. Entonces, pois non se agardan precipitación, xa digo, si exceptuamos a xornada do mércores, no que día no que podría caer algunhas chuvias febles. Bueno, da actualidade da actualidade do tempo, ímonos a actualidade en xeral, a actualidade que reflexan os periódicos, os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais a esta hora.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portada polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pues imos alá co repaso a esas portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Destaca este diario: risco de parálisis total nos xulgados. Os funcionarios piden unha subida de entre o 12 e o 16% e a Xunta di que é imposible. Máis de 126 mil casos permanecen atascados e os sindicatos falan de folga indefinida. La Voz di tamén que Mariano Rajoy decide desoír ao Consello de Estado e vai a impugnar igual, a pesar do dictame do Consello de Estado, a investidura de Puigdemont no Parlamento de Cataluña. Este diario sinala tamén que o Porto transformase na gran urbe do noroeste. O Concello reordena o turismo o alza, mentras Porto e Aeroporto baten os seus rexistros. En fin, di Feijó, por certo, Núñez Feijó, que Portugal vai ben porque España vai ben. E cando España vai ben, Portugal tamén. Sí, pero a taxa de paro, por exemplo, é moito máis alta en España que en Portugal, e o crecemento é moito máis alto en España que en Portugal, etc. etc. No, máis alta a taxa de paro en España que en Portugal, sí. O desemprego é máis alto en España que en Portugal. Os pais de un vigués de 13 anos gastáronse en xoguetes os 10.000 euros que o rapaz lle roubou a outro neno. E outro dos titulares: un neno que lle rouba 10.000 euros a outro neno, ou outro neno que ten 10.000 euros. Bueno, en fin, o titular é ese: que os pais de un vigués de 13 anos gastáronse en xoguetes os 10.000 euros que o seu fillo lle roubou a outro neno. Tamén di que o director de CaixaBank di que os desahucios forman parte da lenda urbana. Para este director de CaixaBank, parece que os desafiuzamentos son unha lenda urbana. Para que non sufren, pois son realidade dura, cruda realidade. Os fiais a Xulio Ferreiro intentan cambiar a marea atlántica para controlar a lista electoral, titula tamén este diario. A liberación do peaxe de Redondela desata demandas similares noutras zonas da AP9, titula tamén. Investigado o futbolista Rubén Semedo por sacar unha pistola nun clube de Alterne. Pese a castiga a Opel Zaragoza sin novos modelos ata que se axuste como Vigo. E dúas mulleres feridas tras precipitarse un coche ao mar nun peirao de Rianxo. Di tamén La Voz que o Pleno de Ourense pide auxilio á Xunta e ao Estado, mentras que o PP presume de xestión. Agora, Paris Ares, achéganos os titulares da portada dixital de La Opinión da Coruña.
Pois de entrada, La Opinión da Coruña titula que entidades veciñais da Coruña e área exixen máis buses cara aos hospitais. Tamén que o 72% da caída do paro en Galicia no 2017 resposta a unha perda de poboación activa. Tamén que Serrat anuncia un concerto na Coruña o 20 de xullo, que o xulgado ve indicios de prevaricación en contratos do exalcalde de Sada e actual portavoz do Partido Popular, Ernesto Anido, a un arquitecto. Tamén que os termómetros caen a menos 3 graus e as ondas superan os 4 metros. Tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña denega o proxecto de Cebrián nas adoratrices, que foi detido tras disparar un arma na Laracha. Tamén titula este xornal que a Xunta advirte de que non pode subir o salario o 16%, refírese á folga na Xustiza. Tamén que o goberno da Nación, recurrirá ao Tribunal Constitucional a candidatura de Puigdemont pese á discrepancia do Consello de Estado. Que U2 esgota entradas e tamén actuará o 21 de setembro. E por último, que a Primitiva deixe un premio de 81.000 euros na Coruña. Hai alguén que agora mesmo estará
moi, 81.000 euros.
Pero que moi ledor, vamos, bueno, seguro. Pois pues estes son os titulares, xosé.
Pois miramos agora os titulares da outra cabeceira coruñesa. Del Ideal Gallego, a Marea denega a licencia para construir 90 vivendas no Agra, titula. Di que o goberno local aprobará hoxe a denegación de unha licencia para construir un edificio con 90 vivendas, locales comerciales, trasteiros e garaxes na parcela para a que estaba plantexado o Parque do Agra. Sinala tamén que o goberno de España recurrirá a candidatura de Puigdemont sin o aval do Consello de Estado e, ademais, que o primeiro temporal tras a alerta vermella de fai unha semana golpea sin demasiada dureza a costa. Di El Ideal que un cambio nunha sentencia podría facer perder a Arteixo 500.000 euros. Unha xuiza, Rosa Agraso Barbeito, que é responsable do contencioso administrativo número 4 da Coruña, notificou ao Concello de Arteixo unha providencia na que ela mesma pretende anular a súa propia sentencia remitida o 10 de xaneiro. Di que por un fallo informático mandouse un borrador e non a sentencia definitiva. Máis de 300.000 galegos beneficiaránse dos novos centros de atención primaria. Tamén sinala el ideal que interceptan a un conductor en perillo, que triplicou a velocidade permitida, e que o goberno local sigue sin eliminar todos os puntos de verquido á ría. Por último, Quesada Popular asegura que Anidor será xulgado por contratar a un arquitecto afín á súa empresa. Bueno, e parece que non temos comunicación tampouco hoxe coa Policía Municipal,
Panis. Sí, hoxe sí, acabo de falar con o xefe da policía, pero díxome que nada, que estaba...
Que non tiña nada que contar.
Non tiña nada, que estaba todo moi quedo.
Nada, pois nada, se non hai novedades dentro da Policía Local, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín e de seguida volvemos. Volvemos con Julia Laporte, que é unha dos membros de Elajud, de Elajud Danza, que xa saben, presentan mañá en Mera, no auditorio de Mera, La Soledad de Guari. Pois desto falaremos, de danza e deste espectáculo, na segunda parte de Outra Mirada, dentro dun momentinho.